Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិក8រូបជំរុញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
កាណាដាសង្ឃឹមថាកិច្ចចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងអាចបន្តនៅជុំបន្ទាប
់ការដាក់គ្រាប់បែករថយន្តអន្តរជាតិមួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច93នាក់និងរបួសយ៉ាងតិច160នាក
់កម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនបរទេស10នាក់ពីបទរំច្រៀងអាភៀស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការអប់រំក្នុងសហគមន៍និងការអប់រំក្រៅថ្នាក់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើបាតុកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់ជួយគ្រប់គ្រងដល់ការប្រជែងអំណាចនៅភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាតាមរបៀបណាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំក្រោយផ្ទុះការឆ្លងមេរោគអេដស៍អ្នកភូមិរកា29អ្នកបានស្លាប់គ្រាដែលអ្នកនៅមានជីវិតនៅឡើយប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋអារីโซណាលោកជន់មខេនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Maryland ដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការទំនាក់ទំនងបរទេសរួមទាំងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន6រូបទៀតដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយស្នើឲ្យលោកស្រី Nikki Haley ប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមជ្ឈបាយនានានៅក្នុងរង្វង់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្ដាច់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យនៅឯកោដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឲ្យដូចដើមវិញហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឲ្យដូចដើមវិញនោះទេនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលបានសុពលភាពពីការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ដែលមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំង6រូបទៀតមានដូចជាលោក Lindsey Graham ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ South Carolina លោក Dick Durbin ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Illinois លោក Ed Markey ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts លោក Cory Gardner ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Colorado លោក Patrick Leahy ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Vermont និងលោក Marco Rubio ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Floridaលិខិតនោះបានបញ្ជាក់មួយផ្នែកថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនការរំលោភបំពានទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីកាត់ទោសគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាដោយបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលើបទចោទប្រកាន់មិនច្បាស់លាស់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំបំផុតនិងបានហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជា100នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលិខិតនោះបានបន្តទៀតថាតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលជាង35នាក់ដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះត្រូវបានកាត់ទោសនិងផ្តន្ទាទោសនៅក្នុងសវនាការដែលគ្មានក្រុមប្រឹក្សាតុលាការដែលមិនស្របទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង8រូបបានជំរុញលោកស្រី Nikki Haley នៅក្នុងលិខិតនោះយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការវាយប្រហារលើគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការវាយប្រហារមិនដែលមានពីមុនមកទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនិងផុយស្រួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាស្នើឲ្យអ្នកជំរុញឲ្យបានខ្លាំងក្លាដល់ដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងពេលចាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការពិភាក្សាជាមួយនឹងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលនានាផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនោះយើងទាំងអស់គ្នាជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីអនុម័តនៃសេចក្តីសម្រេចដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលប្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ក្រុមមន្ត្រីដែលកំពុងព្យាយាមស្វែងរកភាពខុសគ្នានៃការនៃរបៀបធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងកំពុងមានការរីកចម្រើនទៅមុខខ្លះហើយពួកគេសង្ឃឹមថាក្រុមអ្នកនយោបាយនឹងសម្រេចចិត្តថាកិច្ចចរចានេះគួរតែអាចនឹងបន្តនេះបយងតាមការថ្លែងរបស់លោក Stewart Hall ប្រធានផ្នែកចរចារបស់កាណាដាដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកតម្រូវឲ្យបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សា NAFTA ជុំទី6នៃកិច្ចពិភាក្សាដែលមាន7ជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលបញ្ហាធំធំមួយចំនួនត្រូវបានដោះស្រាយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ 1.2 ត្រីលានដុល្លារនេះថាជាមហន្តរាយមួយនេះបានគម្រាមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលុះត្រាតែមានការកែប្រែទៅលើចំណុចធំធំមួយចំនួនលោក Robert Lighthizer ប្រតិភូខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកលោកស្រី Christie Freeland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសកាណាដានិងលោក Adel Fonzo Gadjado រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមិចស៊ិកនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីប្រកាសពីជំហានបន្ទាប
់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគ្រាប់បែករថយន្តអត្តឃាតមួយបានផ្ទុះឡើងក្នុងតំបន់មមាញឹកកកកុញនៅខាងក្រៅអាគាររដ្ឋាភិបាលមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច95នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង163នាក់ទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Nasrat Rahimi បាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានប្រើរថយន្តពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់បំពាក់ដោយគ្រាប់ផ្ទុះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនេះភ្លាមនោះពួកតាលីបង់បានចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមតាលីបង់បាននិយាយថាគោលដៅសំខាន់គឺសម្ដៅលើពួកកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានសេតវិមាននៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះសេចក្តីប្រកាសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលគាំទ្រប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគួរតែចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់ក្រុមតាលីបង់និងក្រុមភេរវកម្មដទៃទៀតដែលគ្រប់គ្រងក្រុមតាលីបង់នេះ
កម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនបរទេស10នាក់ពីបទច្រៀងរាំអាអាភាសនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែបង្ក្រាបទៅលើអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យនៅតំបន់ទេសចរមានប្រជាប្រិយភាពនានាជនបរទេសមួយក្រុមនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនពួកគេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងនៅក្រុងសៀមរាបដែលជាក្រុងអង្គរដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាលោកសំរិទ្ធសុខុនរដ្ឋអញ្ញាតុលាការក្រុងសៀមរាបបានថ្លែងថាជនសង្ស័យទាំង10នាក់កំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទផលិតសម្ភារៈនិងរូបភាពអាហភាសដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារយូរបំផុតរយៈពេល1ឆ្នាំលោកបានថ្លែងថាចុងចោត5នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់នេះគឺជាជនជាតិអង់គ្លេសប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនោះទេប៉ូលីសជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅចុងសប្តាហ៍នេះថាចុងចោតផ្សេងទៀតរួមមានជនជាតិកាណាដា2រូបនិងជនជាតិនូវែលសេឡង់1នាក់ផងដែរ
ហើយមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីការអប់រំក្នុងសហគមន៍និងការអប់រំក្រៅថ្នាក់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើបាតកម្មនៅអ៊ីរ៉ង់ជួយគ្រប់គ្រងដល់ការប្រជែងអំណាចនៅភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាតាមរបៀបណា ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំក្រោយផ្ទុះការឆ្លងមេរោគអេដស៍អ្នកភូមិរកា29អ្នកបានស្លាប់គ្រាដែលអ្នកនៅមានជីវិតនៅឡើយប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីដំណោះស្រាយសហគមន៍ឬ Community Solutions Program ដែលរៀបចំដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដល់អ្នកជំនាញវ័យក្មេងដោយនាំពួកគេមកដកពិសោធន៍ការងាររយៈពេល4ខែនៅតាមអង្គការសហគមន៍ឬស្ថាប័នមូលដ្ឋាននានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុនកឹមអេងអាយុ27ឆ្នាំប្រធានគ្រូនៅវិទ្យាស្ថានភាសាមួយបានចូលកម្មវិធី Community Solutions Program នេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនៅអង្គការ2ក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington លោកជុនកឹមអេងដែលធ្លាប់ទៅសិក្សាខាងអនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរបានបញ្យលប្រាប់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅមុនពេលបញ្ចប់កម្មវិធីនេះអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំសម្រាប់សហគមន៍ការអប់រំក្រៅថ្នាក់និងការដកពិសោធន៍ការងាររបស់លោករយៈពេល4ខែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំចង់ងាកមកសួរលោកផ្ទាល់វិញតែម្ដងដែលលោកខ្ញុំដឹងថាលោកធ្លាប់មានប្រវត្តិពេលមុននឹងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យអប់រំនឹងខ្លាំងនឹងលោកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដផងដែរបាទតែខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តក៏មានចំនួននេះដែរគឺថាហេតុអីបានលោកសម្រេចចិត្តងាកពីខាងវិស័យសិល្បៈមកខាងប្រព័ន្ធអប់រំវិញបាទ
និយាយចំទៅការចូលឈានជើងចូលទៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនមែនជាអ្វីដែលជាគោលដៅជីវិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែថាជាទូទៅដូចពេលយើងនៅរៀនធម្មតានៅក្មេងអញ្ចឹងមិត្តភក្តិចេះតែប្រាប់ថាមើលទៅយើងស្អាតហើយយើងអាចធ្វើសិល្បៈបានអញ្ចឹងគេជំរុញអញ្ចឹងទៅក៏ទៅចូលទៅក្នុងសិល្បៈហើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅចេះតែបានទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងទៅប្រឡងជាប់ទៅក៏ចេះតែចូលទៅហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំប្រឡប់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនមែនជាការប្រឡប់ដែលជោគជាប់ទេគ្រាន់តែថាយើងធ្វើជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដក្រៅម៉ោងអីអញ្ចឹងណានៅពេលណាដែលគេត្រូវការអញ្ចឹងគេតាក់ទងយើងទៅបង្ហាញមកដល់គេអញ្ចឹងទៅ
បាទលោកមានប្រសាសន៍មុននឹងថាប្រព័ន្ធអប់រំគឺថាវាអាចមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមិនមែនតែក្នុងថ្នាក់ឯងគឺថាអាចរៀនសូត្រពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងច្រើនហើយជាក់ស្ដែងលោកកំពុងតែធ្វើកម្មសិក្សានៅអង្គការមួយដែលផ្ដោតទៅលើខាងវិស័យសិល្បៈនឹងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកទូទៅដែរបើទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគំនិតមួយដែលគេហៅថា STEM ប្រព័ន្ធអប់រំ STEM នោះដែលផ្ដោតច្រើនទៅលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគណិតសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មហ្នឹងក៏មាននិន្នាការមួយផ្ដោតទៅគេហៅថា STEAM ដែលគេថែមពាក្យ A មួយទៀតគឺ Arts សិល្បៈមានថាសិល្បៈមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ STEM ហ្នឹងផងដែរជាលក្ខណៈគំនិតលោកដែលបានប្រឡូកទាំងខាងសិល្បៈទាំងខាងអប់រំលោកយល់ថាតើពីរហ្នឹងបើសិនជាបញ្ចូលគ្នាវាដូចថាសិល្បៈហ្នឹងវាអាចជួយជំរុញយ៉ាងម៉េចដល់គំនិតរបស់កូនក្មេងឬមួយសិស្សានុសិស្សហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចចាប់យកចំណេះនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឬមួយការអប់រំហ្នឹងបានល្អជាងមុនឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលយើងនិយាយពីសិល្បៈខ្ញុំគិតថាសិល្បៈគឺវាមាននៅក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងបីថាតាំងពីសកម្មភាពចាំថ្ងៃតាំងពីអ្វីទាំងអស់ហើយបើនិយាយពីសិល្បៈនៅក្នុងការអប់រំវាមានច្រើនដូចក្នុងការបង្រៀនអញ្ចឹងយើងត្រូវមានសិល្បៈក្នុងការបង្រៀនអញ្ចឹងមានថាសិល្បៈវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់យើងវាមានការចាប់អារម្មណ៍ធ្វើវាអាចជួយពន្លឿនទៅដល់សកម្មភាពរបស់យើងដូចជាសិល្បៈក្នុងការបង្រៀនអញ្ចឹងវាអាចជួយឲ្យសិស្សនឹងឆាប់យល់ឆាប់ចេះអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាយមន័យដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំឲ្យទៅលើសិល្បៈទៅក្នុងការបរៀនខ្ញុំគិតថានៅក្នុងវិស័យឬក៏នៅក្នុងផ្នែកអីនីមួយៗហ្នឹងគឺវាតែងតែមានចំណុចប្រសពគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចបញ្ចូលសិល្បៈទៅក្នុង STEM ទៅក្នុងអីគឺវាអាចជួនកាលយើងអាចរកឃើញអីមួយថ្មីនៅក្នុងដែលអាចជួយទៅដល់ការបរៀនឬក៏ជួយទៅដល់ការយល់របស់សិស្សកាន់តែលឿនអញ្ចឹងដែរ
បាទលក្ខណៈចាស់ស្ដែងចំពោះលោកវិញទៅអនាគតអាចចាប់យកការបង្ហាញម៉ូដនឹងខ្លះដែរដើម្បីជំនួយដល់វិស័យអប់រំដែរអត់បាទឬមិនយ៉ាងម៉េចបាទ
តាមពិតខ្ញុំគិតថា បើសិនជាយើងចង់ធ្វើគឺនៅតែអាចចឹងដោយសារតែនៅក្នុងសាលារៀនមួយមិនមែនតែមានតកាបរៀនសុទ្ធទេវាអាចមាន study club ក្លឹបសិក្សារបស់សិស្សជាច្រើនហើយនឹងមានក្លឹបជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់សុខមាលភាពរបស់សិស្សទៀតហោដូចជាក្លឹបរួមក្លឹបបរិហារម៉ូដអីចឹងតាមពិតទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាសំខាន់ដែរដោយសារនិយាយទៅសាលារៀនគឺជាកន្លែងមួយដែលជួយសិស្សបានថាយើងជួយស្វែងរកគេហៅថាសក្តានុពលភាពនៅក្នុងសិស្សនឹងមួយជួនកាលសិស្សនឹងគាត់មានជំនាញអីមួយពីធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅយើងអាចជួយឲ្យគាត់ស្វែងរកនៅជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាវិស័យផ្សេងៗដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាគឺវាអាចជួយវាអាចជួយសិស្សបានឲ្យគាត់ស្វែងរកនៅ potential របស់គាត
់លោកជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនលោកក៏ជាគ្រូបង្រៀនមួយរូបផងដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះលោកគិតថាលោកមានជាយោបល់ឬមានជាសំណូមពរអ្វីទេលោកគិតថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងអាចជួយជំរុញគុណភាពនៃការអប់រំបន្ថែមទៀតដោយដកពិសោធន៍អ្វីដែលលោកបានឃើញជាក់ស្ដែងអំពីគ្រូបង្រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ខ្ញុំគិតថាដើម្បីបង្រៀនមកឲ្យបានជោគជ័យបង្រៀនសិស្សឲ្យបានជោគជ័យគឺគ្រូផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងត្រូវព្យាយាមរៀនសូត្របន្ថែមទៀតខ្លួនឯងដោយសារតែយើងឃើញថាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីអញ្ចឹងគេមាន training គេមានរៀនអីថ្មីថ្មីរហូតឧទាហរណ៍ថាគ្រូបើគាត់អត់រៀនខ្លួនឯងក៏គាត់ទៅចូល training អីដែរតែបើជាក់ស្ដែងទៅក្នុងនៅស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងបើយើងជាគ្រូយើងអាចព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមមកទៀតដូចជាគ្រូភាសាអញ្ចឹងយើងអាចរៀនតាមលក្ខណៈ online យើងចុះឈ្មោះរៀន program ឧទាហរណ៍ program ខ្លះដែលផ្ដល់ឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកអញ្ចឹងទៅយើងមើល program ហើយយើងចាប់អារម្មណ៍មកទៀត program ទទួលមួយបរិញ្ញាវិយាករឬក៏បង្រៀន writing អញ្ចឹងយើងចង់ចេះបរិញ្ញាហ្នឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចរៀនពីកម្មវិធីហ្នឹងឬក៏យើងអាចរៀនតាម online យើងអាចមើល website អញ្ចឹងដោយសារអីបច្ចុប្បន្ននេះមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីចឹងយើងមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្ញុំជឿថានៅពេលយើងស្រាវជ្រាវបន្ថែមយើងនឹងអាចរកឃើញនៅអ្វីថ្មីៗច្រើនហើយយើងអាចយកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងការបង្រៀនរបស់យើងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងជួយសិស្សបានច្រើន
បាទហើយតកតើនឹងការរៀនបន្ថែមដកវិស័យបន្ថែមលោកបានអញ្ជើញមកក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល4ខែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឃើញថានេះជាការដកវិស័យមួយធំខ្ញុំចង់សួរថាដោយសារលោកទី1លោកធ្វើការតែម្ដងរយៈពេល4ខែហ្នឹងជាមួយជនជាតិអាមេរិកកាំង
បាទ
ហើយសហការីលោកដែលមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចូលរួមកម្មវិធីទាំងអស់ផងដែរតើលោកបានដកវិស័យនឹងរៀនសូត្រអ្វីជាសំខាន់ពីការធ្វើការនៅបរទេសនិយាយសួរស្ដាប់ទៅណាធ្វើការនៅបរទេសក៏ដូចជាធ្វើការជាមួយជនជាតិផ្សេងផ្សេងបើតែខុសពីបរិស្ថានការងារដែលលោកបានជួបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទនិយាយទៅនៅទីនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនបានច្រើនពីរបៀបធ្វើការនៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិយាយទៅខ្ញុំគិតថានៅ Washington DC នេះគឺជាកន្លែងមួយដែល scholar ដែល professional ដែលជាអ្នកជំនាញផ្សេងផ្សេងគេមកជួបគ្នាគេធ្វើការអញ្ចឹងយើងមើលឃើញរបៀបធ្វើការគេប្លែកប្លែកច្រើនហើយរៀនសូត្រពីរបៀបធ្វើការបានច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាយើងខាងដូចនៅទីនេះអីអញ្ចឹងជាទូទៅមនុស្សនៅទីនេះគេមានរបៀបទំនាក់ទំនងគេល្អយើងមើលរបៀប soft skill ទំនាក់ទំនងរបៀបគេធ្វើ network ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ទៀតអីហ្នឹងគឺមែនថាគេនិយាយដូចគេមើលទៅគេបកកាយពីរឿងហ្នឹងហ្មងខុសពីដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយកាលនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើការជាទូទៅគឺធ្វើការ operation ការយើងធ្វើ
ប្រតិបត្តិការធំថ្ងៃ
បាទប្រតិបត្តិការយើងគឺយើងធ្វើណាស់ណាអញ្ចឹងតែនៅទីនេះបានថាយើងឃើញគេរៀនរហូតហើយគេព្យាយាមស្គាល់មនុស្សអីអញ្ចឹងឲ្យបានច្រើនពួកអីទំនាក់ទំនងគឺអាចជួយឲ្យការងារហ្នឹងវាប្រសើរបានជាងមុនអីអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅគឺគេទំនាក់ទំនងគ្នាល្អហើយមួយទៀតរបៀបធ្វើការទីនេះបានថាគេព្យាយាមអាប់ដេតខ្លួនឯងទៅចំពោះជំនាញរបស់គេតែម្ដងគឺត្រូវរៀនរហូតបានថាទីហោជាទូទៅក៏ជាឡាយអីអញ្ចឹងគេធ្វើ research ទៅលើ field អីគេធ្វើបទបង្ហាញថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅមើលយើទៅរៀនអីថ្មីថ្មីរហូតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យចំណេះដឹងយើងដើរតាន់ទៅនឹងសង្គមគេអញ្ចឹង
បាទស្ដាប់ទៅលោកមកយកពិសោធន៍មិនមែនតាក់ទងតែប្រព័ន្ធអប់រំទេតែតាក់ទងនឹងការវប្បធម៌នៃការធ្វើការពីសហរដ្ឋអាមេរិកទីតែម្ដងដែលលោកអាចយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយសហការីនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹង
បាទបាទហ្នឹងហើយ
បាទជាចុងក្រោយនេះលោកជុនកំឯងមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើឬមួយមានអ្វីមតិអីជាចុងក្រោយទេបាទ
ជាការផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំមិនមានអីច្រើនគាត់ថាខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាទូទៅគឺយើងគួរតែព្យាយាមរៀនអ្វីបន្ថែមឲ្យបានច្រើនព្រោះអីខ្ញុំគិតថានៅក្នុងពិភពលោកគឺមានអីច្រើនដែលយើងរៀននៅពេលណាយើងព្យាយាមអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានអីច្រើនប្លែកៗអញ្ចឹងហើយអ្វីខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺគេរៀនរហូតមិនថាជាសិស្សមិនថាជាអ្នកធ្វើការជាទូទៅ គេអានគេធ្វើអីថ្មីថ្មីរហូតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគេរីកចំណានអញ្ចឹងបើសក់យើងនៅពេលណាដែលយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការរៀនសូត្រជំរុញការអប់រំអីខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវារីកចម្រើនបាទ
សូមអរគុណ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកជុនកំឯងបាទដែលបានអញ្ជើញមកផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងបាទនឹងសូមជម្រាបលាលោក
បាទសូមអរគុណលោកសុផាតបាទជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកជុនកំឯងប្រធានគ្រូនៅវិទ្យាស្ថានភាសាមួយអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំក្នុងសហគមន៍និងការអប់រំក្រៅថ្នាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សួស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការប្រជែងអំណាចនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយសារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាគូប្រជែងចម្បងមួយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់អាចមានឥទ្ធិពលកើនឡើងស្របពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមថយចុះអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Erbil នៃតំបន់ Kurdistan ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកភីសុភាដានិងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Asras Azizi អ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ New York ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះៗដោយមើលឃើញពីការក្រោកឈរឡើងរបស់ក្រុមមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបានបន្ថែមថាលោកមានការព្រួយបារម្ភច្រើនជាងមានក្តីសង្ឃឹមមនុស្សច្រើនជាង20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង450នាក់ទៀតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនតាំងពីមានចលនាតវ៉ាមួយបានកើតឡើងនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2017មកអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រសិនបើការតវ៉ានេះនៅតែបន្តវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ចំពោះតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលទៀតផងបាតកម្មដោយសន្តិវិធីភាគច្រើនអាចក្លាយជាការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយគូប្រជែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែរងចាំមើលឲ្យរដ្ឋមួយនេះចុះខ្សោយនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Reza Marasi ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកាំង National Iranian American Council លោក Reza Marasi បាននិយាយថាក្រុមបាតកោកំពុងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវអំពើបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដួលរលំ
ខុសពីបាតកម្មត្រង់ត្រីធំកាលពីឆ្នាំ2009ប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតដែលគេយល់ថាមិនស្របច្បាប់នោះចរណាបាតកម្មលើកនេះគឺមិនមានអ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់នោះទេហើយជាទូទៅក្រុមសកម្មជនដែលធ្លាប់និយាយអសម្ចៃមាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បែរជាសងំនៅស្ងៀមទៅវិញបាតកម្មក្នុងឆ្នាំ2009កើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែប៉ុន្តែនៅទីបំផុតត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានសម្លាប់ហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានត្រូវគេទទួលស្គាល់លោក Reza Marazi បាននិយាយថាបាតកម្មនាពេលថ្មីៗនេះបានទាក់ទាញវងមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបានធ្វើឡើងទៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនជាច្រើន
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសមហាអំណាចក្នុងប្រទេសសៀរីនិងយេម៉ែនក៏ដូចជាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាថវិកាដល់ក្រុមហេបូឡាសដែលជាក្រុមយោធារបស់ប្រទេសលីបង់ និងជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរហើយនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ីរ៉ង់អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាស្ទើរតែទាំងមូលក្នុងចំណោមការឈឺចាប់ទាំងឡាយរបស់ក្រុមបាតុករអ៊ីរ៉ង់ការឈឺចាប់មួយគឺថាថវិកាជាច្រើនលើសលប់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសខណៈពេលដែលប្រជាជនកំពុងតែអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសកាលពី2ឆ្នាំមុនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានផ្ទុះឡើងហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតវ៉ាទាំងនោះ
លោក Mark Fitzpatrick នាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ IISS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានេះគឺជាការអះអាងភ្លីភ្លើដោយគ្មានការពិតជាមូលដ្ឋានវាគួរចង់ឲ្យសោចណាស់ដោយសារតែប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានឥទ្ធិពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមបាតុករអ៊ីរ៉ង់ក៏បានចាប់ផ្ដើមទាមទារឲ្យមានការដួលរលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដូចជាស្រែកថាស្លាប់ទៅមានដឹកនាំបដិការនិងបកប្រជាគួរតែចេញឲ្យបាត់ទៅជាដើមក្នុងចំណោមគូប្រជែងសំខាន់សំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការទុះទាយឬប្រហែលជាការរំពឹងទុកដែលថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងដួលរលំសម្រាប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញចំណុចនេះអាចមានន័យថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដោយធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ស្របពេលដែលឥទ្ធិពលនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងតំបន់បានថយចុះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Khalid Al-Maina អ្នកវិភាគនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងជេដាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងអស់រយៈពេលយូរមកហើយ
ប្រសិនបើអតីតកាលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីអនាគតកាលនោះការតវ៉ាទាំងនេះទំនងជាអាចឈានទៅរកការបង្ក្រាបដោយប្រើអំពើហិង្សាប្រសិនបើការតវ៉ាទាំងនេះនៅតែបន្តធ្វើនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Asras Azizi នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York University ស្របពេលដែលក្រុមបាតុករកាន់តែច្រើនបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់ពួកគេនោះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានជំរើសផ្សេងណាមួយលេចឡើងជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះទេអំពើហិង្សានៅតាមដងផ្លូវក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏អាចបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប៉ះទង្គិចគ្នានៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Josepha Ivanka Vessels អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យ Lund ក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រ The Conversation ដែលជាព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវមួយយ៉ាងដូចនេះថាការបង្ហូរឈាមដ៏ធំដែលធ្វើឡើងក្រោមដៃរបស់រដ្ឋអាចនឹងកើតឡើងហើយប្រសិនបើវាកើតឡើងមែនឥទ្ធិពលនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អាចបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពងាយនឹងផ្ទុះមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលជាតំបន់ពោពេញដោយចលាចលនិងគ្រោះថ្នាក់រួចទៅហើយ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ភាគច្រើនមានក្តីសង្ឃឹមថាការតវ៉ាទាំងនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដតាមក្របមធ្យោបាយទាំងអស់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអារ៉ាអាស៊ីជីលោកបាននិយាយទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ចោទជាសំណួរថាតើពួកគេនឹងបន្តរក្សាទុករបបដឹកនាំដ៏ចម្លែកនេះរហូតដល់ពេលណាដែលហេតុថារបបនេះបានជញ្ជក់ឈាមនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តដង្ហើមរស់នៅរបស់ខ្លួននោះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani ដែលជាទូតទៅបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញមុខនិយាយការពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្ហាញការឈឺចាប់របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមិនសូវបានផ្ដល់តម្លៃដល់ចរណាបាតកម្មនោះទេលោកបានប្រាប់សមាជិករដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់កាលពីដើមខែមករាថាប្រទេសជាតិដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះជាច្រើនដងច្រើនសាររួចមកហើយនឹងបានដោះស្រាយជាមួយនឹងហេតុការណ៍ទាំងនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលដូច្នេះការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លើកនេះគឺជារឿងដែលអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយស្រួល
មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដទៃទៀតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះប្រហារជីវិតនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនត្រូវបានបង្អាក់ដោយការគំរាមកំហែងបែបនេះនិងកង្វះការដឹកនាំបែបផ្សេងនោះទេនោះទោះបីជាការតវ៉ានេះនៅតែបន្តធ្វើទៅមុខក៏ដោយក៏វាមិនមានលទ្ធផលអ្វីភ្លាមៗនោះដែរ លោក Mark Fitzpatrick បាននិយាយថារបបដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រព័ន្ធតុលាការបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិងប្រភពអំណាចផ្សេងៗទៀតលោក Reza Marazi នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកកាំងបាននិយាយថានៅក្នុងបរិបទនៃការតស៊ូផ្ទៃក្នុងរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយការតវ៉ានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់តស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនដើម្បីបដិវត្តនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំក្រោយផ្ទុះការឆ្លងមេរោគអេដស៍អ្នកភូមិរកា29អ្នកបានស្លាប់គ្រាដែលអ្នកនៅមានជីវិតនៅឡើយប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកត្រាំសរសើរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិល្បាតព្រំដែនដែលគ្រប់គ្រងគម្រោងអន្តរប្រវេសន៍របស់លោក
សមាជិកសភាអាមេរិកបានបណ្ដឹងជំនួយការកម្ពុជារបស់ខ្លួនចេញពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងមិនសមរម្យជាមួយនឹងបុគ្គលិក
សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលើការឃុំខ្លួនជនជាតិស៊ុយអែតម្នាក់ដែលធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរចិន
ចិននឹងបន្តបន្ថែមទៅលើបណ្ដាញសង្គម
តទៅទីនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិល្បាតព្រំដែនសម្រាប់ការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយចំពោះសំណើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍របស់សេតាវីមានលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាអរគុណលោក Brendan Jude ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិល្បាតព្រំដែនសម្រាប់ការបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Fox and Friends នៃទូរទស្សន៍ Fox News ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការជញ្ជាំងព្រំដែនយ៉ាងខ្លាំងការបញ្ជាក់នេះគឺបញ្ចប់នៅចន្លោះប្រហោងនៃការចាប់ហើយលែងវិញនិងបោះសម្អាតនៅនីតិវិធីនិងដំណើរការផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតាមព្រំដែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីមូលហេតុសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងនាមជាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិល្បាតព្រំដែននេះលោក Brendan Jude តំណាងឲ្យភ្នាក់ងារនិងបុគ្គលិកជ្រោមជ្រែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិល្បាតព្រំដែនប្រហែល 18,000 នាក់ដែលពួកគេជាសមាជិកនៃសហជីពការងារលោក Brendan Jude បាននិយាយថាយើងអាចក្រឡេកមើលទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកគឺថាកន្លែងណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនអត្រានៃការឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅកន្លែងនោះធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សសំណើរបស់លោកត្រាំត្រូវការថវិកាចំនួន 25,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនដែលនេះជាការសន្យាដ៏សំខាន់មួយរបស់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកថវិកាទាំងនេះក៏នឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ច្រកព្រំដែនដទៃទៀតនិងការពង្រឹងព្រំដែនភាគខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដាផងដែរ
សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបណ្ដេញនាយខុទ្ទកាឡៃរបស់លោកដោយសារតែទំនាក់ទំនងមិនសមរម្យជាមួយនឹងបុគ្គលិកនានាខណៈដែលក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានៃការបំពានផ្លូវភេទសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Marco Rubio បានថ្លែងថាលោកបានទទួលភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ថានីតិកាល័យរបស់លោកបានបំពេញគោលការណ៍ការិយាល័យដោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូនចៅលោករ៉ូវីយ៉ូបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាហេតុនេះហើយទើបលោកវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញពីរដ្ឋកំណើតរបស់លោកគឺរដ្ឋ Florida ដើម្បីបញ្ឈប់ការងារជំនួយការកម្ពុជារបស់លោកមួយនោះការិយាល័យលោករ៉ូវីយ៉ូបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលនោះតែត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារនោះគឺលោក Clint Reed ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងមិនសមរម្យនោះទេ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះករណីអ្នកលក់សៀវភៅលោកគួយមីនហៃជនជាតិស៊ុយអែតដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនពេលដែលលោកអមដំណើរអ្នកការទូតស៊ុយអែតការបាត់ខ្លួនលោកបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនិងរដ្ឋាភិបាលចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឃុំខ្លួនលោកគួយមីនហៃជនជាតិស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចិនពន្យល់អំពីមូលហេតុនិងមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកគួយមីនហៃនិងបង្ហាញអំពីកន្លែងលាក់ខ្លួនលោកនិងដោះលែងលោកក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសចិនបានកូនស្រីរបស់លោកគួយមីនហៃគឺនាង Angela Kui បាននិយាយថាលោកត្រូវបានប៉ូលីសចិនប្រហែល10នាក់ចាប់ឃុំខ្លួននៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងពីទីក្រុងនីងប៉ូទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតស៊ុយអែតពីររូបដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺ
ក្រុមអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាឲ្យវេទិកាបណ្ដាញសង្គមធំធំបង្ក្រាបទៅលើព័ត៌មានណាដែលមានផលប៉ះពាល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនខណៈដែលពួកគេបានរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយពួកគេបានសម្ដៅទៅលើតន្ត្រី rap រូបគំនូរជីវចល compliance ស្មោកគ្រោកនិងការនិយាយពីជនល្បីៗជាដើមយុទ្ធនាការនេះមានគោលបំណងចង់ធានាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ធ្វើទៅតាមទិសដៅសង្គមនិយមបណ្ដាញសង្គម Weibo របស់ចិនមិនបានគោរពទៅតាមយុទ្ធនាការនេះនេះបើយោងតាមរដ្ឋបាលផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីករណី WeChat ដោយបានស្ដីបន្ទោសគេហទំព័រនោះបានថាបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បង្ហោះសារខណៈដែលខុសក្រោតក្រៀតតូចទៀបនិងមានការរើសអើងរដ្ឋបាលនេះបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននេះបានបំពានច្បាប់វិន័យប្រទេសដោយបានដឹកនាំមតិសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅទិសដៅខុសហើយបានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលអាក្រក
់តុលាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចាត់វិធានការរារាំងអតីតមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោកកាឡេសភុតជេម៉ុនមិនឲ្យអាចកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំតំបន់នេះម្ដងទៀតនោះទេតុលាការធម្មនុញ្ញអេស្ប៉ាញបានសម្រេចការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាអតីតប្រធានាធិបតីតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលរត់គេចខ្លួនរូបនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងតំបន់កាតាឡូញ៉ាពីបរទេសនោះទេប្រសិនបើលោកទទួលបានតំណែងជាមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ានេះឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ានេះនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះលោកកាឡេសភុតជេម៉ុនធ្លាប់បាននិយាយថាលោកអាចស្បត់ចូលកាន់តំណែងពីបរទេសតាមរយៈកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាតាម video conference នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Mariano Rajoy បាននិយាយថាលោកភុតជេម៉ុនមិនអាចធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានតំបន់កាតាឡូញ៉ាបានទេនៅពេលដែលនៅបរទេសដូច្នេះហើយប្រសិនបើលោកភុតជេម៉ុនត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំរដ្ឋដោយរដ្ឋសភាកាតាឡូញ៉ានោះការផ្អាកស្វ័យភាពតំបន់កាតាឡូញ៉ានេះនឹងនៅតែមានសុពលភាពដដែល
ក្មេងកំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់នៅក្នុងក្លឹបរាំកំសាន្តមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Fortaleza ដែលជាទីក្រុងភាគអេសាននៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋ Sierra បានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថារថយន្តចំនួន3ដែលពោពេញទៅដោយក្រុមបុរសប្រដាប់អាវុធបានមកដល់ក្លឹបកំសាន្ត Foro do Gago នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមសាក់សីបានថ្លែងថាក្រុមបុរសទាំងនោះបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅខាងក្នុងក្លឹបហើយបន្តបាញ់ប្រហារឥតសំចៃដៃអស់រយៈពេលប្រមាណ30នាទីមនុស្សជាច្រើនបានកិច្ចចេញពីក្លឹបកំសាន្តនោះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6នាក់បានរងរបួសហើយអ្នកខ្លះបានរងរបួសធ្ងន់ប៉ូលីសមិនទាន់បានចាប់ខ្លួនជនទាំងនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែជឿថាការបាញ់ប្រហារនេះធ្វើឡើងប្រហែលមកពីចំនួនរវាងក្រុមបងធំគ្រឿងញៀនភាគឥសានប្រទេសប្រេស៊ីលហើយពិសេសរដ្ឋសៀរ៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានអំពើមនុស្សឃាតកើតមានឡើងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសអំពើហិង្សាភាគច្រើនគឺធ្វើឡើងដោយក្រុមបងតូចបងធំគ្រឿងញៀន
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីចុងឆ្នាំ2014មានករណីផ្ទុះការឆ្លងមេរោគអេដដ៏ច្រើននៅក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដោយមានអ្នកភូមិជិត300នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពដោយសារពួកគេមិនអាចធ្វើការធ្ងន់និងទៅទីឆ្ងាយឆ្ងាយបានដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេ29នាក់បានស្លាប់លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
អស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយនៃការចម្លងមេរោគអេដដ៏ច្រើននៅក្នុងឃុំរកាក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងតែអ្នកភូមិដែលមានក្រុមគ្រួសារផ្ទុកមេរោគអេដនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចខណៈដែលពួកគេកំពុងប្រឈមការលំបាកក្នុងជីវភាពបើតាមទិន្នន័យរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាដែលពីដើមឡើយជាមណ្ឌលសុខភាពរកាអ្នកភូមិចំនួន294នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដក្រោយមានការសម្រុកធ្វើតេស្តឈាមកាលពីចុងឆ្នាំ2014ដោយពួកគេអះអាងថាគ្រូពេទ្យភូមិម្នាក់ធ្លាប់បានចាក់ថ្នាំនិងដាក់សារ៉ូមថ្នាំដល់អ្នកភូមិរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកភូមិចំនួន29នាក់ហើយបានស្លាប់នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018នេះអ្នកភូមិ2នាក់ក្នុងវ័យចាស់ជរាបានស្លាប
់ម្ដាយឆ្លងដែរម្ដាយដែរអាកុកអត់ទេគាត់មិនកើតមានរោគទេម្ដាយស្លាប់ទៅបាន
លោកសានអាយុ52ឆ្នាំជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដម្នាក់បានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់លោកចំនួន19នាក់បានផ្ទុកមេរោគអេដដោយសារការចាក់ថ្នាំនិងដាក់សារ៉ូមថ្នាំដោយពេទ្យនៅក្នុងភូមិលោកបន្តថាម្ដាយរបស់លោកអាយុ79ឆ្នាំដែលផ្ទុកមេរោគអេដបានស្លាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2017ដោយសារគាត់មិនបានពិសាថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ព្រោះថ្នាំធ្វើឲ្យគាត់ពុលនិងស្របពេលគាត់មានវ័យចំណាស់ផងដែរ
ទួតនឹងអស់លេងថាមេរោគនឹងវិធីអត់យកគាត់លេបថ្នាំគាត់អត់ពិសាថ្នាំអត់បានគេដែលគាត់ពុល
ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏មានក្មេងៗ 3-4 នាក់ផងដែរកំពុងផ្ទុកមេរោគអេដនេះក្នុងនោះមានអាយុ7ឆ្នាំនិង13ឆ្នាំ
លោកគ្រូហើយមិនដែលធ្វើទុកទេណាមក្លេបណាម្ដងមិនយើងមនុស្សចាស់លេបផងមិនចូលនោះមកក្មេងលេបរាល់ថ្ងៃប្រចាំ
ក្រោយពីការស្លាប់ម្ដាយបានជាង1ខែកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2018ឪពុករបស់លោកអាយុ83ឆ្នាំដែលមិនបានផ្ទុកមេរោគអេតេបានស្លាប់ដោយសារភាពរន្ធត់រហូតដល់គាំងបេះដូងនៅពេលនឹកឃើញការស្លាប់ភរិយារបស់លោកនេះបាទតាមលោកសានលោកសានបានរៀបរាប់ថាជីវភាពរបស់លោកមានការលំបាកដោយសារលោកមិនអាចធ្វើការអ្វីធ្ងន់បានហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកមិនអាចធ្វើស្រែបានដូចមុននោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃបុណ្យសពឪពុករបស់លោកថា
លោកគ្រូឲ្យនិយាយខ្លែងការនៅខ្លែងយ៉ាងណាក៏វាមិនដែរវាលំបាកវាពិបាកហើយយើងកើតរោគហ្នឹងធ្វើស្អីខ្លាំងដូចគេបានទៅវាមិនរួចទេណាយើងខំរស់ដែរបើរស់វាទូក៏រស់ទាំងវេទនីណាធ្វើនៅតែធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាយើងអស់ទៅយើងឈប់ទៅណាលោកគ្រូយើងអស់ទៅថាយើងធ្វើមិនដូចពីមុនណាកម្លាំងខ្លួនបើអត់ដូចមុនណាដូចថាយើងធ្លាប់មួយថ្ងៃវ៉ះងាយទៅរួចដល់ឥឡូវវាអត់ទេมันអាចទៅរួចទេបានម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងគឺដាច់ខ្យល់ហើយទេបណ្ដោយថាអស់អស់លលីងមកលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់មកអស់ដាច់ខ្យល់ហើយទេបណ្ដោយ
បើតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យលោកសានត្រូវលេបថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដឲ្យបានទៀងទាត់ហូបចុកនិងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តែលោកសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចធ្វើបាននោះទេ
គេឲ្យចឹងហើយគេឲ្យយើងដេកយើងអីគ្រប់គ្រាន់ទៅយើងបញ្ហាអត់ក៏ដេកមិនដេកមិនអីទេអញ្ចឹងគ្រូនិយាយចឹងនិយាយតែត្រង់ចឹងមកដល់ដេកអត់មានអីទេតែដេកចាប់បាត់មានអីមានណាគេឧបត្ថម្ភយើង
លោកសានបានអះអាងថាលោកពិតជាឆ្លងមេរោគអេដដោយសារការចាក់ថ្នាំពីគ្រូពេទ្យភូមិលោកបញ្ជាក់ថាពេលនោះលោកមានជំងឺផ្ដាសាយអស់កម្លាំងរួចហៅគ្រូពេទ្យភូមិមកដាក់សារ៉ូម
ខ្ញុំគ្រុនដាសាយគ្រុនដាសាយខ្ញុំអស់កម្លាំងផងអស់កម្លាំងបតោងសារ៉ូមអាប្រសមានឹងពីផ្លោទូឈាមអេតបដោ
លោកបានរៀបរាប់ទៀតថាម្ដាយរបស់លោកដែលបានស្លាប់ធ្លាប់ត្រូវបានពេទ្យចាក់ថ្នាំមួយមជ្ឈុលកាលពីកន្លងទៅហើយចៅរបស់លោកផ្ទុកមេរោគអេដនោះក៏ត្រូវបានគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំផងដែរកាលពីឆ្នាំ2015តុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានកាត់ទោសគ្រូពេទ្យភូមិម្នាក់ឈ្មោះយ៉ែមជ្រិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំព ីបទបើកន្លែងពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបទប្រព្រឹត្តក្នុងចេតនាចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដទៃនិងបទទារុណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសអង្គុយក្បែរលោកសានអំឡុងពេលរៀបចំបុណ្យសពលោកប៉ាវអាយុ45ឆ្នាំដែលជាបងប្អូនសាច់ថ្លៃរបស់លោកសានបានលើកឡើងថាលោកជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានធ្វើតេស្តឈាមហើយបន្ទាប់មករកឃើញថាលោកមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍លោកបានរៀបរាប់ទៀតថាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយស្គមដូច្នេះហើយទើបទៅពិនិត្យឈាមលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដូច្នេះហើយទើបអ្នកភូមិផ្សេងទៀតទៅធ្វើតេស្តឈាមដូចគ្នាដែរហើយពួកគេមានមេរោគអេដស៍ដូចគ្នា
គេឆ្ងល់ថានៅតែច្រើនមានមេរោគអេដស
៍អ្នកភូមិម្នាក់ទៀតលោកឡោមអាយុ53ឆ្នាំជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែរលោកបានក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍តាមរយៈការជួយរំលឹកអំពីការបើកថ្នាំយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានទៀងទាត់លោកបន្តថាលោកបានជួយរំលឹកអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ជាង60អ្នកក្នុងនោះមានក្មេងអាយុក្រោម16ឆ្នាំចំនួន18អ្នក
ជួនកាលមានអ្នកខ្លះអត់ទៀងទាត់ទេជួនកាលមានអ្នកខ្លះទៀងទាត់ព្រោះអ្នកខ្លះអត់មកថាទៅរស់ស៊ីនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅនៅឆ្ងាយទៅដល់ឲ្យកូនចៅបើកឲ្យឆ្នាំនឹងយកជូនទៅតាមគេអញ្ចឹងទៅណា
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលលោកត្រូវរំលឹកនោះមានប្រហែលតែ5អ្នកទេដែលមិនបានមកបើកឆ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់លោកឡោមដែលមានសាច់ញាតិចំនួន8អ្នកឆ្លងមេរោគអេដស៍ដែរនោះបានលើកឡើងថាលោកក៏មានការលំបាកក្នុងការបំពេញការងារផ្សេងផ្សេងដោយសារសុខភាពមិនល្អ
ថ្ងៃបបាក់ការទៅរស់ស៊ីឆ្ងាយមិនបានជីវភាពខ្ញុំពលខ្សោយទៅពីការរោគរបស់រស់ស៊ីឆ្ងាយមិនបាន
កាលពីចុងឆ្នាំ2014មណ្ឌលសុខភាពរកាជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋសម្រុកទៅធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយសារមានការឆ្លងមេរោគអេដស៍ច្រើនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រែក្លាយមណ្ឌលសុខភាពមួយនេះទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋទុកមេរោគអេដស៍មកបើកថ្នាំនិងព្យាបាលលោក B បេងសអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកទុកមេរោគអេដស៍ដែលស្លាប់ភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ហើយពួកគេប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវ
ធម្មតាអ្នកទុកមេរោគអេដស៍ត្រូវតែប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ជាទូទៅត្រូវតែជួសឈាមឃើញភ្លាមត្រូវលេបថ្នាំភ្លាមត្រូវតែប្រើថ្នាំឆាំងបណ្ដេញប្រឆាំងមេរោគអេដស៍បណ្ដេញពន្យាជីវិតអញ្ចឹងកាលណាគាត់អត់ប្រើថ្នាំពន្យាជីវិតជីវិតគាត់មិនវេហើយមួយទៀតគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវជាប់លប់ប្រផុតហ្នឹងបានហៅថាបណ្ដេញថាជោគជ័យក្នុងការព្យាបាល
លោកបន្តថាអ្នកភូមិទុកមេរោគអេដស៍ចំនួន 10-15% មានការធ្វើប្រហែលក្នុងការប្រើថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដស
៍មនុស្សចាស់គាត់គិតមួយផ្លូវមួយទៀតគឺគាត់ថាគាត់អាយុច្រើនគាត់ថាគាត់ស្លាប់ថ្ងៃណាក៏បានអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់ទទួលការព្យាបាលដោយសារថ្នាំហ្នឹងលេបទៅវាធ្វើទុកគាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អាយុច្រើនគាត់ខ្ជិលគាត់ស្លាប់ពេលណាក៏បាន
លោក B បេងសបានបន្ថែមថាអ្នកភូមិទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងការរកចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគេ
មកទល់ពេលនេះបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ចំពោះអ្នកដែលគាត់បានប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ហ្នឹងឃើញថាសុខភាពគាត់ដូចជាមិនសូវជួបបញ្ហាអីទេបញ្ហាដែលគាត់ជួបបំផុតហ្នឹងគឺបញ្ហាក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ណាគាត់ត្រូវទៅរស់ស៊ីនៅតាមព្រំដែនមួយចំនួនដែលគាត់ខ្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់តាមក្នុងសន្តិភាពគ្រួសារទី2ទៀតជុំក៏គាត់មានបន្ទុកគ្រួសារមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឆ្លងគាត់រងគ្រោះម្នាក់គាត់ឆ្លងមេរោគអេដស៍ហ្នឹងវាក្នុងគ្រួសារខ្លះមាន3-4នាក់អញ្ចឹងគាត់មានបន្ទុកខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅរស់ស៊ីនៅឆ្ងាយអញ្ចឹង
បាទតាមលោកបេងសមន្ទីរពេទ្យក៏បានសហការជាមួយអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីជួយតាមដានការបាក់ថ្នាំរបស់អ្នកភូមិផងដែរលោកបន្តថាក៏មានការទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគអេដស៍ដោយការណែនាំអ្នកភូមិកុំឲ្យឆ្លងដែនឬទៅរកស៊ីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយលោកប៉ុកសុជាតិប្រធានសាខាខេត្តបាត់ដំបងរបស់អង្គការពុទ្ធសាសនានិងអភិវឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាអង្គការបានស្វែងរកជំនួយជួយដល់ពួកគេតាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរកការឆ្លើយតបបញ្ហាអេដស៍លោកបន្តថាអង្គការក៏បានជ្រើសរើសអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ចំនួន5នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីណែនាំនិងតាមដានបើកថ្នាំនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់ពួកគេ លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីបញ្ហាជីវភាពរបស់អ្នកភូមិផងដែរដោយសារពួកគេមិនអាចធ្វើការធ្ងន់និងឆ្ងាយឆ្ងាយបានមានតែធ្វើការនៅផ្ទះដូចជាដាំបន្លែធ្វើចម្ការនិងស្រែជាដើម
គាត់ធ្វើយ៉ាងទៅគាត់ភិកច្រើនគាត់មិនសូវបានទៅរកកន្លែងចំណូលអីនៅក្នុងគ្រួសារបានធ្វើការនៅតាមផ្ទះវាបញ្ហាមុខរបរឲ្យគាត់នឹងដាច់ហ្នឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់ហ្នឹងវារៀងចាប់យើងមិនដឹងតែមានមុខរបរអីដើម្បីឲ្យមានចំណូលផងក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងសង្ឃៃនេះយើងបាត់តែយើងមានបង្កើតក្រុមឲ្យគាត់មានថវិកាចេញតែមុខរបរវាមិនដឹងថាមានអីឲ្យវាអាចរកចំណូលបានអ្នកអញ្ចឹងមិនអាចទៅថៃបានអញ្ចឹងក៏មានការមានអ្នកខ្លះក៏ទៅខ្លះដែរដោយសាររកមុខរបរនៅនេះវាមិនមានមុខរបរអីសម្រាប់រកអញ្ចឹងភិកច្រើនក៏ទៅថៃ
បាទតាមលោកប៉ុកសុជាតិអង្គការរបស់លោកក៏បានរៀបចំគម្រោងផ្ដល់អនុទានដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់អាចរកស៊ីផ្សេងៗនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វមួយចំនួនដល់ពួកគេនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាក៏មានវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តរកាព្រះចៅអធិការវត្តម្នាក់ដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍បានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនហើយសាកសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបូជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2018ចំពោះលោកសានជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងមានសាច់ញាតិផ្ទុកមេរោគអេដស៍ច្រើនជាងគេនៅក្នុងភូមិលោកបានបារម្ភអំពីសុខភាពនិងអនាគតកូនចៅដែលនៅក្មេង
នឹកឃើញតូចចិត្តខ្លួនឯងដែរណាត់ចៅនឹកឃើញមកងាប់ល្អជាងអញ្ចឹងនឹកឃើញថាមកងាប់ទៅពុតទុកពុតទុកកុំឲ្យឃើញមកឃើញចៅនឹកឃើញក្នុងចិត្តអញ្ចឹងនឹកឃើញទាញចិត្តទៅទុកគាត់ចៅមើលមកពេលគេជួយអប់រំយើងអញ្ចឹងពេលថាបងឯងខំខាយសុខភាពនៅមើលចៅមើលអញ្ចឹងពេលគេអប់រំយើងដែរគេមិនថាមិនទិលះបងយើងចៅទេអញ្ចឹងគ្រូ
លោកបានបន្តថាលោកបានឲ្យកូនចៅលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់បាទទោះជាដឹងថាឆ្នាំទាំងនោះมันល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពួកគេក៏ដោយរីកាពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងយុទ្ធនាការមួយដែលសម្ពាធមានកម្រិតអតិបរមាគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៃការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈវិធីការទូតនេះបញ្យងតាមការថ្លែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអំពីសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Tillerson បានថ្លែងថាប្រទេសជាតិរបស់យើងបានបញ្ជាក់ពីសារសាមគ្គីមួយម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលយើងបានបញ្ជូនទៅឲ្យរបបនោះពីមុនថាយើងនឹងមិនទទួលយកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេយើងទាំងអស់គ្នាមានគោលនយោបាយនិងគោលដៅរួមគ្នាមួយហើយគោលដៅនោះគឺការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតតែសោះដែលអាចត្រួតពិនិត្យបាននិងដែលមិនអាចកែប្រែបាននៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានសង្កត់បញ្ជាក់ថាការសហការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ពិសេសចិននិងរុស្ស៊ីនៅតែមានលក្ខណៈពេញលេញបើទោះបីជាកូរ៉េខាងជើងមានការប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់ឬចង់ឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយក្តីវានៅតែជារឿងសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិពិសេសចិននិងរុស្ស៊ីក្នុងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានយល់ស្របគ្នារួចទៅហើយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូបានពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីដើម្បីតបតនឹងការកិច្ចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការរត់ពន្ធរួមបញ្ចូលទាំងការអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការដើម្បីពង្រឹងប្រតិបត្តិការរារាំងនៅក្នុងដែនសមុទ្រសកលដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ជូនទំនិញពីទូកមួយទៅទូកមួយទៀតដោយខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់សម្ពាធឲ្យកាន់តែតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើមានការបង្ករឿងហេតុបន្ទាប់ពីមានការដាក់ទណ្ឌកម្មគោលដៅនៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធអតិបរមាគឺតែងតែងាកទៅរកការចរចាដែលគួរទុកចិត្តមួយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឈានទៅដល់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson បានថ្លែងទីថាតម្រូវឲ្យមានដៃគូចរចាដែលអាចទុកចិត្តបានកូរ៉េខាងជើងនៅមិនទាន់បង្ហាញថាខ្លួនជាដៃគូដែលគួរជឿជាក់បាននៅឡើយទេ
កូរ៉េខាងជើងដឹងថាយើងបើកទ្វាររងចាំពួកគេហើយពួកគេក៏ដឹងពីកន្លែងដើម្បីស្វែងរកពួកយើងផងដែរប៉ុន្តែការបញ្ឈប់អាកប្បកិរិយាគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាសូចនាករដ៏សំខាន់មួយថាតើរបបនេះនឹងពិតជាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ពិតប្រាកដដើម្បីគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយសន្តិភាពនិងលក្ខណៈការទូតទៅលើការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងដែរឬយ៉ាងណាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែរក្សាសាមគ្គីភាពរវាងគ្នាក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងរហូតទាល់តែប្រទេសមួយនេះបោះជំហានទៅមុខក្នុងការបញ្ឈប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់ទាហានរក្សាសន្តិភាពជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការស្ទាក់វាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោទាហានរូបនេះជាសមាជិកនៃបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីយ៉ូ គូទ្រេសបាននិយាយថាលោក គូទ្រេសថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលកងទាហានរក្សាសន្តិភាពត្រូវបានសមាជិកក្រុមប្រដាប់ដោយអាវុធមួយក្រុមស្ទាក់វាយប្រហារនៅជិតភូមិលូលីមបាស្ថិតនៅចម្ងាយ96គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃក្រុងបារ៉ាកាក្នុងខេត្តគីវូនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់មានទាហានរក្សាសន្តិភាពមួយរូបទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការស្ទាក់វាយប្រហារនេះបើយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលនេះលោក គូទ្រេសបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោទម្លាក់អាវុធចុះនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការឈឺចាប់របស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបានឃុំខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកអាឡិកស៊ីស្នាល់វ៉ានីនៅឯការជួបជុំមួយដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនាខាងមុខនេះលោកណាវ៉ានីបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំត្រូវគេឃុំខ្លួនហើយហើយលោកបានជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររុកលោកចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសបានសម្រុកចូលទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់លោកណាវ៉ានីនិងបានសាកសួរនិងឃុំខ្លួនសមាជិកគណៈបករបស់លោកជាច្រើនរូបទៀតផងអញ្ញាធិជនបានដាក់ការគ្រប់គ្រងដែលបែបរដ្ឋត្បាល់តឹងតែងជាងមុនលើក្រុងឡារុងហ្កាក្នុងតំបន់ទីបេដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាមួយនេះបយងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីស្តប្រហែល200នាក់បានធ្វើការត្រួតត្រាទាំងស្រុងទៅលើការគ្រប់គ្រងហេរញ្ញវត្ថុសន្តិសុខការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចូលសិក្សានិងសូម្បីតែការជ្រើសរើសសៀវភៅសិក្សាផងដែរសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលនេះនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះប្រធានអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំប្រទេសចិនអ្នកស្រី Sophie Richardson បានប្រាប់ VOA ភាសាទីបេថាយើងគិតថាការវិវត្តនេះពេលថ្មីថ្មីនេះនៅឯក្រុងលូឡារុងកាគឺជារឿងដែលមិនដែលមានពីមុនមកនោះទេស្ត្រីជនជាតិបារាំងម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅរស់រានមានជីវិតនៅភូមិខាងជើងកំពូលភ្នំជួរភ្នំហេម៉ាឡៃដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្នំគិតកោប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះមិនទាន់អាចរកឃើញដៃគូឡើងភ្នំជនជាតិប៉ូឡូញរបស់នាងនៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.